Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 23an de junio 2021. Post la serio da pastistai instruoi pri la pregiado, cimatene Papo Francisco e la generala audienzo en la corto de Sancta Damaso comencis meditoin pri la gravai temoi por la credo pri ciui tractas la letero de Paulo Apostolo al Galatoi. Tiu letero, diris la Papo, estas decida texto por consideri centrain temoin liberezzo, grazzo, cae cristana vivo maniero. Ciui concernas multain aspectoin ancau de la vivo de la hodiaua ecclesio. Per sia sen laza evangelizado, Paulo successis fondi etain comunumoin. Ili crescis cae progressis. Citiun pastistan metodon oni realigas ancau hodiau en la regionoi de Misiado, rimarcis Francisco. Mi ricevis letteron pasint semaine el misiisto en Papuo Nov Gvineo. Li scribis al mi che li predicas la evangelion en la arbaro al homoi ciui ecenes cias ciu estis Jesuo Christo. Bele, ciu? Ancau hodiau la evangelizanta metodo estas tiu de la unua evangelizado. Daurigante la comparoin, Francisco traitis similezon inter la hodiaua situazio cae tiu spertita de la unuai cristanoi de Galatuio, tiom che, li substrecis, la letero aspectas texto vercita por niai tagoi. Sancta Paulo rimarcis in tiui comunumoi grandan dangeron. Quelcai cristanoi, antaue membroi de iudismo, enshovigis in la comunumoin de la regiono, cae per rusezzo comensis dissemi teorioin contrauain alla instruado de Sancta Paulo. Tiui contrau uloi de Paulo ec argumentis, che li ne estas vera apostolo, nec havas autoritaton por predici la evangelion. Gi estas la deciama agad maniero, commentis la papo, sen creditigi cae forpreni la autoritaton de la apostolo. Ciel ni povas vidi, gi estas malnova practico, sin presenti quelque case ciel la sola in possedanto in della vero, cae celi la bagateligon de alies agado, ec calumniante. Cae tion ni vidas mult foie, daurigis la papo, en iui cristanai comunumoi au diocesoi, gi estas la agado de la diablo, de homoi ciui dividas, ciui ne capablas construi. En la lettero al Galatoi ni trovas citiun proceduron. Por la Galatoi la rencontro cun Cristo estis vere la comenzo de nova vivo, ciu permesis al ili liberigi el multai formoi de perforta sclavezzo. Pro tio ili trovigis en crisa situazio, ciu ili devis sequi tion cion Paulo predicis al ili au ausculti la nova in predicantoin ciui accusis la apostolon. Ancau hodiau daurigis Francisco, estas predicantoi ciui laute assertas che la vera cristianismo estas tiu ligita al ili. Sed kiel ni povas reconi tiuin homoin? Exemple, unu e la indizoi estas la rigidezzo. La predicado de la evangelio liberigas nin, gioigas nin. Ili restas rigidai, oni faru tion, tion, cae tion. La rigidezzo appartenas al tiui homoi. La invito de la papo estas sequi la instruon de la apostolo Paulo en la lettero alla Galatoi. Tiu indicita de la apostolo estas la liberiga, cae ciam nova voio de Jesuo crucumita cae resurrectinta. Gi estas la voio de la annonzo, realigita en humilezzo cae fratezzo. La novai predicantoi ne conas la humilezzon nec la fratezzon. Gi estas la voio de la milda cae obeema confido. La novai predicantoi ne conas mildezzon nec obeemon. Cae citiu milda cae obeema voio antauen iras, en la certezzo che la Sancta Spirito agas en ciu epoco de la Ecclesio. Fin fine, la credo je la Sancta Spirito, ce estanta en la Ecclesio, antauen portos cae savos nin. Salutante la pol lingua in fideluloin, la papo igis proxima per la pregio al tiui ciui suferis pro brulego pasinta sabate en nova biaua. Dancal Dio ne estigis mortintoi, li diris. Li prege petis la grazion de consolo, subteno cae homa solidarezzo por tiui ciui perdis sia in heimoin cae posedagioin. Inter la partoprenantoi en la generala audienzo ne restis malatentata knabo cun la costumo de Spider-Man au Araneo Viro, fama bildstria fictiulo. La fotografio della papo cun li circauiris la mondon, cae la Vaticana giornalo l'Osservatore Romano publicigis articolon pri la agado de tiu knabo. Li estas dudek hoc iaragia italo, ciu post laboro camuflas sin kiel Spider-Man cae iras visiti la malsana in infanoin en hospitaloi, porque ili ridetu cae estu felicai. Inter la aliai ceestantoi, Papo Francisco salutis cun aparta amemo avinon Alba. Si estas itala naudec quin iarulino, ciu per sia entusiasmo venkis la infectigion ie COVID-19. Scia atesto bone enconducas alla unua monda tago della geavoi cae maliunuloi, pri ciu ni nun raportas. Tiu tago solenigios por la unua foio la venontan 25 de iulio. La papo presentis sian por ocasan messagion en videofilmo. Unueli esprimis el coran desiron, mi shatus che ciu avo, ciu maliunulo, precipe tiui el ni ciui estas pli solai, ricevu la visiton de angelo. Ciam cio aspectas malluma, ciel dum la pandemio, la signoro daure sendas angeloin, por consoli nian solezon, cae rediri al ni, mi estas cun vi ciutage. Ancau la Ecclesio estas proxima, zorgas pri vi, amas vin. La messaggio parolas pri la vocigio de geavoi cae maliunuloi, conservi la radicoin, transdoni la credon al iunuloi, cae zorgi pri la etuloi. Ne existas agio por retirigi el tasco annonci la evangelion, transdoni la tradizioin alla nepoi. Sin adresante recte al avoi cae maliunuloi, Francisco diras, ni besonas vin por construien fratezzo cae sozia amichezzo la morgauan mondon. Construo sur tri fundamentoi, revado, memoro cae pregiado. La iunuloi povas transpreni la revoin de la maliunuloi cae antauen porti ilin. Por fari tion gravas ilia memoro. Sen memoro oni ne povas construi. Pri la pregiado, la papo citas sian antau ulon, benedicton la dexesan, la pregio de maliunuloi povas protecti la mondon, eble helpante gin lau pli efica maniero ol la clopodegoi de multai. La modelo de pregiado estas tiu de Charles de Foucault, ciu pruvis che eblas propeti por la malriciuloi della tuta mondo, cae vere farigi universala frato. Ciu el ni lernu, estas la fina desiro de Papo Francisco, rediri al ciui, tiuin consolain vortoin, mi estas cun vi ciutage. Caregai gefratoin, ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.